Pražský atentát, jehož obětí se stal Reinhard Heydrich, byl už v literatuře mnohokrát popsán a je všeobecně známou událostí. Jen malý okruh lidí ale ví, že o necelé 3 roky později byl vykonán atentát na dalšího představitele nacistické moci v protektorátu. Byl při něm zabit August Gelzer. Příběh zapomenutého atentátu vám dnes přiblíží a od mikrofonu dobrý poslech přeje David Hertl.
Historie plus.
Brno, únor 1945. Ze zahraničního vysílání se lidé dozvídají, jak spojenecké armády na východě i na západě osvobozují území, které bylo okupováno nacisty. V protektorátu ale tlak okupantů nepolevuje. Trvalý nedostatek potravin, pracovní normy nastavené tak, aby se člověk mohl jen vyspat a druhý den znovu nastoupit do fabriky, všudy přítomná kontrola uniformované i tajné policie a do toho strach z pravidelných náletů.
Der Sender Brünn, der Sendergruppe Böhmen-Mähren, schaltet nunmehr wegen Annäherung feindlicher Flugzeuge ab.
Vysílač Brno rozhlasu Čechy Morava přerušuje nyní vysílání, poněvadž se přiblížila nepřátelská letadla.
Právě do této atmosféry padají ve středu 7. února 1945 večer v Brně výstřely, které mají usmrtit jednoho z důležitých brněnských příslušníků SS, Augusta Gelzera. Na zcela zapomenutý atentát mne před časem upozornil Jiří Skoupý, který se zřejmě jako vůbec první pokusil tuto událost objektivně prozkoumat a sepsat o ní zajímavou studii. Jiří Skoupý mne vede k domu číslo 14 v brněnské Nerudově ulici.
Stojíme na dvoře domu, kde byl vykonán atentát na Augusta Gelzera. Tento atentát byl vykonán členy odbojové skupiny Předvoj. Ti pánové se jmenovali Vladimír Blaška a Alois Bauer. A k tomu atentátu můžeme říct, že August Gelzer byl po Reinhardu Heydrichovi druhým nejvyšším důstojníkem SS, na něhož byl v průběhu protektorátu vykonán úspěšný atentát.
Teď jsme řekli velké množství informací, pojďme si je trochu rozebrat, čím by bylo možná nejlepší začít.
Já bych možná začal trochu oklikou, jak jsem se vlastně k tomu atentátu dostal. Ten atentát byl zcela zapomenut, potom si řekneme později, proč asi se tak stalo, ale zmínil bych v této souvislosti jméno Vojtěcha Jestřába. To byl brněnský spisovatel, básník, konferenciér, vysokoškolský pedagog, kulturní organizátor. On napsal v 80. letech román A zpívat do konce, kde na ten atentát poprvé upozornil. On bydlel ve vedlejším domě zde Nerudova 12 a ten atentát měl jaksi popsán či zdokumentován ze vzpomínek pamětníků, takže byť ten jeho román literární dílo, nikoli vědecká práce, tak myslím, že některé informace z něj můžeme čerpat.
Říkáte poprvé na něj upozornil, znamená to, že ta událost byla zapomenutá?
Ta událost byla po skončení války zcela zapomenutá. Důvody pro to jsou různé. Já osobně si myslím, a to se dozvíme později, že Předvoj tím, že byla komunistická odbojová skupina a že její velitel inženýr Tišnovský se v tom případu nezachoval zrovna správně a čestně, tak si myslím, že po únoru 48 vládnoucí režim udělal vše proto, aby ten atentát skutečně upadl do zapomnění.
Pojďme tady k aktérům, popišme přesně, kdo byl obětí toho atentátu.
Obětí atentátu byl SS Hauptsturmführer August Daniel Gelzer. Ta hodnost se dá přeložit jako kapitán. Můžeme říci, a asi by to bylo objektivní, že on nebyl nacistou typu Heydricha, tedy vrah od psacího stolu, on působil jako účetní. K jeho životu můžeme říct, že se narodil v roce 1906 v německém Laufenu, stal se nicméně členem NSDAP v roce 1927 a v témže roce zřejmě příslušníkem SA. V roce 36 vstoupil do SS, absolvoval obchodní školu, působil jako bankovní úředník, který ještě před svou kariérou v nacistické straně a zřejmě byl jako účetní poměrně schopný a šikovný, protože v roce 36 až 39 pracoval na doplňovacím velitelství hlavního úřadu SS v Berlíně a měl nastoupenou poměrně úspěšnou kariéru, jak říkám, co by účtař, nikoli tedy jako vrah obsacího stolu. V roce 1939 se stal už Obersturmführer Gelzer, tedy nadporučík členem nově založených Waffen-SS a byl přidělen tabulkově k divizi SS Leibstandarte Adolf Hitler. Ovšem měl tam pouze podůstojnickou hodnost, je to docela zajímavé, zřejmě z toho důvodu, že on tělesně je doloženo, že byl nedoslýchavý, možná i měl nějaké jiné tělesné nedostatky, proto tedy nebyl přidělen k bojové jednotce. po okupaci Československa byl přeložen do Prahy, a sice k 39. úseku všeobecných SS. Na podzim 1944 byl Gelzer po dubnové reorganizaci vnitřní struktury všeobecných SS povýšen právě na tedy Hauptsturmführera, na kapitána, a převelen opět na nově vzniklé velitelství 39. úseku SS zde v Brně. A on bydlel se svojí rodinou, tedy se svojí ženou a čtyřmi dětmi, bydlel právě zde v tomto domě v 5. nadzemním podlaží na adrese Ebner Eschenbach Gasse 14, dnešní Nerudova ulice.
Kdo byl terčem atentátu, už tedy víme. Jiří Skoupí i krátce zmínil jména obou atentátníků, Alojze Bauera a Vladimíra Blažky. Pojďme si o nich povědět trochu víc.
Alois Bauer se narodil v Olešnici na Moravě v roce 1926. Víme jenom, že pracoval v Brně, učil se zde na pekaře na dnešní Štefánikově ulici, kde byla pekárna. Vladimír Blažka je zajímavější osud. Narodil se v roce 1920, taky v Olešnici na Moravě. Rodina zřejmě z pracovních či existenčních důvodů přesídlila do Brna. Vladimír Blažka bydlel se svými rodiči v dělnickém domě v Brně Husovicích, navštěvoval tam základní školu a byl aktivním příslušníkem Sokola Husovického. Byl velký vlastenec, byl členem Národní gardy a víme o něm, že v roce 1938 dobrovolně narukoval do armády ke druhé rotě 43. pěšího pluku, kde ovšem prožil tragickou ztrátu československého pohraničí a vyhlášení protektorátu. Zřejmě ho to docela sebralo. V roce 1939 byl ovšem z armády propuštěn, demobilizován a bezprostředně poté odešel z Brna na práci do Říše. Pracoval v Berlíně, v Hamburku, ve Štrasburku, dokonce je doloženo několik pokusů o sabotáž v těch německých podnicích, o které on se pokusil. Co je ovšem důležité, nastoupil v roce 1943 do přeškolovacího kurzu ve Štrasburku, poté odešel na práci do Vídně a v roce 1944, protože už asi to totální nasazení jej nebavilo a chtěl tedy pro ten odboj něco udělat, tak utekl a byl zadržen při kurýrní cestě k partizánům. Byl tedy chycen a následně vězněn po dobu 5 měsíců v káznici v Marburgu. A po propuštění jej pracovní úřad odeslal do Dubnice nad Váhom, což byla ovšem veliká chyba německých úřadů, protože nikdo netušil, že vypukne slovenské národní povstání, což se stalo. A Vladimír Blažka jim 17. srpna 1944 utekl a stal se příslušníkem 2. partizánské brigády generála Milana Rastislava Štefánika. Získal zatím hodnost vojína. Slovenské povstání, národní povstání, jak víme, bylo poraženo, ovšem Vladimír Blažka nebyl zatčen, uprchl. 8. prosince 1944 se vrátil do Brna. Zde dále působil v odboji a pracoval jako spojka novoměstských partizánů. Zmínil jsem zde odbojovou skupinu Předvoj. Členem této skupiny byl, jak již zmíněný, Vojtěch Jestřáb a v roce 1944 se členy této skupiny stali i Blažka s Bauerem. Byla to skupina levicová, mezi její vedení patřil takzvaný prozatímní ilegální vedení Komunistické strany Československa. Členy tohoto vedení byli pánové například Vladimír Lenz, František Zounek, který později proslul jako architekt brněnského sídliště Lesná, a hlavně zmiňme jméno inženýr architekt Vladimír Tišnovský. To jméno bude hrát v našem příběhu velikou roli. Inženýr Tišnovský byl velitelem takzvaného braného referátu Předvoje. Tento referát se nazýval Národní revoluční armáda a jeho úkolem bylo koncem války provést ozbrojené povstání a přispět tak na pomoc Rudé armádě a pomoci s osvobozením území tehdejšího Československa. No a víme o tom, že Blažka s Bauerem se stali členy Předvoje někdy na jaře roku 1945, nevíme přesně kde, seznámili se s inženýrem Tišnovským. Alois Bauer získal krycí jméno Sochor, Vladimír Blažka pracoval pod krycí jménem poručík Poruba. Inženýr Tišnovský měl krycí jméno Kořán. Je pravděpodobné, že Blažka s Tišnovským si padli do noty. Inženýr Tišnovský představoval pro Blažku archetyp odvážného neohroženého velitele, no a Vladimír Blažka zase typ vojáka, který necouvne před úkoly, na něž by se někteří báli být jenom pomyslet.
Někde mezi těmito lidmi se právě zrodil ten plán zastřelit Gelzera?
Ano, mezi těmito lidmi předpokládáme, nevíme to přesně, ale domníváme se, že by to tak mohlo být. Ten Gelzer se stal obětí s velkou pravděpodobností poměrně náhodnou. Popišme si nejprve ten atentát. Atentát se stal ve středu 7. února 1945. August Gelzer pracoval, jak již bylo řečeno, na hlavním štábu 39. úseku všeobecných SS v Brně, což bylo na Aléštráse číslo 35, je to dnešní třída kapitána Jaroše. 1945, tedy o 7:45, opustil se svojí ženou Elizabet služebnu tohoto úseku, no a vydali se pěšky k domovu sem na Nerudovu. Zřejmě u kina Studio, dnešní kino Art, se k ním připojili Bauer s Blažkou a sledovali je tedy až ke vchodu do tohoto domu. Vladimír Blažka vytáhl pistoli a zakřičel Hände hoch, ruce vzhůru. Jak již bylo řečeno, August Gelzer špatně slyšel a musel být na ten útok upozorněn svojí ženou. Gelzer okamžitě sáhl po pistoli, chtěl se bránit, ovšem Vladimír Blaška byl rychlejší a třikrát zmáčkl v pouš, vypálil 3 výstřely, ovšem teprve až 4. výstřel Gelzera zasáhl. Střela pronikla břišní krajinou a zůstala vězet v žaludku. Zoufalá Gelzerova žena se pokoušela odemknout, což se jí podařilo. Nakonec se oba, tedy v toho svého zraněného manžela, vtáhla do domu, ukryli se v domě a oba atentátníci z místa činu uprchli. Elizabeth Gelzerová mezitím vytáhla svého muže, tedy do toho 5. nadzemního podlaží, a běžela pro sousedství bydlícího českého lékaře. Ten Gelzera prohlédl, okamžitě zavolal záchrannou službu. Ovšem ten útok se odehrál ve 20:20, ale ty záchranné, 2 vozy záchranné služby přijeli na místo s velkým zpožděním. Odvezli Gelzera do nemocnice na Žlutém kopci, kde přes veškerou snahu německých lékařů Gelzer asi o 1:30 ráno zemřel.
Je zajímavé, že ačkoliv atentátníci sledovali Gelzera delší část jeho večerní cesty z práce, k útoku se nakonec odhodlali až u vstupních dveří do domu, kde Gelzer bydlel. Proč tomu tak bylo, není podle Jiřího Skoupého dodnes jasné.
Možná je otázka, zda věděli, kde Gelzer bydlí, možná čekali, že bude nějaká vhodnější příležitost. Ale teprve, když viděli, že odemyká, no, tak zjistili, že je to poslední možnost, zaútočit, útok provedli. Je zajímavé, že to Gelzerovo bydliště se nachází přímo naproti tehdejšímu velitelství Wehrmachtu, takže byla to veliká odvaha, až bychom skoro řekli nerozum, ten atentát zde vykonat. A je zajímavé, že v němečtí vojáci, kteří bezesporu stáli před tím velitelstvím na stráži, nic neslyšeli. Jediné možné vysvětlení je, že ta Nerudova ulice tenkrát byla porostla poměrně starými vzrostlými stromy, které mohly ten výstřel utlumit.
I ten samotný okamžik atentátu byl nejspíš dramatický, protože se střílelo několikrát.
Ano, střílelo se několikrát. Když se podíváme okolo vchodu, tak dokonce zjistíme v té cementové omítce s velkou pravděpodobností ještě zásah po jedné z Blaškových střel. Těžko říci, možná pracovali nervy, jak to v takových případech bývá. Možná se Gelzer snažil krýt v tom domovním vchodu, vytahoval pistoli, asi ta situace byla velmi napjatá, dost těžko si to dokážeme představit. No. Byť Blaška měl zkušenosti ze Slovenského národního povstání, tak nicméně je zřejmé, že poprvé skutečně nezasáhl.
Na místo atentátu se s námi vydal i správce sbírky militárií Moravského zemského muzea Vlastimil Schildberger. V ruce má zbraň, kterou se chtěl nejspíš SSák Gelzer bránit.
Držím právě v ruce německou armádní pistoli Walther P38 ráži 9 mm, kterou patrně byl tento důstojník SS ozbrojen. Sami vidíte, že pistole je velmi robustní, a tu zbraň mě určitě nabitou, měli v pouzdře, ale neměli pochopitelně z bezpečnosti k dobu nataženou. Ale atentátníci tím měli zbraň pochopitelně nabitou a než on vlastně stačil otevřít toto pouzdro, které je pochopitelně zajištěno, tak atentátník patrně 3x nebo 4x vystřelil. Proč vystřelil tolikrát a zasáhl jenom jednou, to je otázka asi opravdu těch nervů, když střílíte na člověka, který vytahuje zbraň a nevíte přesně, co bude následovat. Jedna z hypotéz byla, že mu tu zbraň chtěli jako sebrat ještě, ale prostě tak se stalo, přesto se jim tento útok povedl.
Mimochodem, zkoušel jste si vytáhnout, odjistit i střelit?
No, takže to vytáhneme, tak teď to zkusíme teda. Pochopitelně, že máme už zapasen. Tady to je u té pistole P08, je to pozor, se otevře rychle. No teď to otevřel, že, a teď to musel natáhnout, že?
Teď. Máme nataženo.
Takže natáhl a mohl střílet, že náboj byl v nábojové komoře, ale pochopitelně mu to určitě zabilo 3 až 5 vteřin, takže proto ta prodleva a proto vlastně on se nebrání.
Atentátníci byli jednoznačně ve velké výhodě
v tu chvíli. Ve velké výhodě, že pochopitelně oni tu zbraň nabitou měli.
Gestapo pochopitelně zuřilo, jak to takový případek bývá, pro mě jako Weidrichově případě, uspořádalo zuřivou noční pátrací razii, ovšem bezúspěšně pročesali celé okolí Nerudovy ulice, nikoho nechytli. Gelzerova žena uspořádala slavnostní pohřeb pro svého manžela, zajistila vystavení jeho tělesných ostatků ve slavnostní uniformě přímo na štábu všeobecných SS a ten pohřeb se konal v brněnském krematoriu a byl to pohřeb podle dobového policejního hlášení poměrně velkolepý, stály tam nastoupeny jednotky SS, SA, Hitlerjugend a opět si zde můžeme připomenout podobný triumf nacistické moci pohřeb, tedy právě Obergruppenführera Heydricha. A to srovnání zde není úplně od věci, protože prý ta událost byla velkolepá s pochodněmi z bubny. Ovšem tedy v únoru 45 pochopitelně již ten nacistický režim skomíral a byl to takový poslední výkřik do tmy.
Nedaleko od místa atentátu je dnes budova právnické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Právě zde se na jaře 1945 odehrálo další dějství případu zapomenutého atentátu.
Zde bylo sídlo brněnského gestapa, tedy poměrně obávané organizace. Možná bychom měli říci, jak to potom bylo s Blažkem a Bauerem dále. V únoru 1945 gestapo vykonalo jakousi velikou pátrací razii spojenou se zatýkáním proti příslušníkům odboje a právě i té odbojové skupiny Předvoj. Tato vlna zatýkání začala u Milana Genzerka, což byl velitel 3. československé úderné roty generála Luži. Od Genzerka se gestapo brutálními výslechy dostalo až k Oldřichu Vojtovi. To byl člen právě Předvoje a působil v organizaci jako spojka. Gestapo Vojtu donutilo zavolat svému veliteli inženýru Tišnovskému. Stalo se tak 13. března 1945. Tišnovský byl gestapem a Vojtou vylákan na schůzku v Brně v Husovicích a byl gestapem zatčen. Byl po zatčení převezen právě zde do budovy právnické fakulty a předveden k výslechu kriminálnímu komisaři Antonu Mondorfovi. Kriminální komisař Mondorf mu slíbil, že pokud bude mluvit a bude s gestapem spolupracovat, pokud jim řekne nějakou zajímavou informaci, nechají jej žít a nechají naživu i ostatní příslušníky Předvoje, kteří budou zatčeni. Inženýr Tišnovský tuto nabídku přijal, no a prozradil gestapu, že zná vrahy SS Hauptsturmführera Gelzera. A můžeme vlastně říct, že Tišnovský vyměnil život těchto dvou atentátníků za život svůj a život příslušníků své odbojové skupiny. Ovšem je zřejmé, že když Tišnovský toto gestapu řekl, že gestapáčtí velitelé měli o něj veliký zájem a snažili se jej přesvědčit, aby pracoval s gestapem v roli volavky, což Tišnovský přijal a podílel se tak na zatčení několika svých spolubojovníků. Důležité je říci, že o Tišnovského se začal zajímat sám kriminální rada Otto Kozlovský. To byla poměrně významná postava brněnského gestapa. On působil v té době v roce 1945 jako vedoucí exekutivního oddělení tajné německé policie, tedy gestapa. Otto Kozlovský projevil zájem, aby se s inženýrem Tišnovským mohl setkat. Ovšem inženýr Tišnovský, když ho ke Kozlovskému vedli, netušil, co bude následovat a netušil, jakému ostřílenému a protřelému protivníkovi bude muset čelit.
Otto Kozlovský, ke kterému byl Vladimír Tišnovský přiveden, byl zkušeným kriminalistou. U gestapa sloužil od roku 1936. Do Brna byl přidělen v roce 1939 a záhy se stal nebezpečným protivníkem českého a moravského odboje. Hovoří vedoucí historického oddělení Moravského zemského muzea Jan Břečka.
Po příchodu do Brna se stal velitelem druhého referátu. Druhý referát měl na starosti levicový odboj, komunismus, a celou dobu byl takovým tedy protivníkem komunistických odbojářů tady na Moravě. V tom nejtragičtějším období k protektorátním, to znamená období Heidrichiády dvou stanných práv, kdy v Kounicových kolejích probíhaly popravy, tak Kozlovský byl členem těch senátů, v některých případech i předsedal. Tyto senáty vlastně vynášely v podstatě pouze rozsudky smrti, zvláště po atentátu na Heidricha. Takže má na rukou, opravdu můžeme říct, krev mnoha set českých vlastenců, mužů i žen. A na začátku roku 1945, jak už tady řekl kolega Skoupí, byla to jedna z nejvýznamnějších osob jako v čele brněnského gestapa, který fakticky vlastně stál v čele, i když tehdy samozřejmě jak papírovým vedoucím byl Max Rausch. Ale Kozlovský skutečně byl osobností, která byla už samozřejmě odbojářům známa, a je tedy možné, jak aspoň tedy Kozlovský potom sám tomu věřil, poté co teda byl mu představen tedy zatčený inženýr Tišnovský, a dospěl tedy k názoru, že ten atentát v podstatě měl být vykonán na něho, že ta Gelzer byl prostě omyl, ale že on se měl stát obětí toho atentátu, čímž samozřejmě získalo celé vyšetřování a hlavně jeho angažovanost tedy nabyla na intenzitě.
Moje poslední cesta s mikrofonem při pátrání po zapomenutém atentátu vedla do brněnských Kounicových kolejí. Slovo má Jiří Skoupí.
Kozlovský, ať už si o něm myslíme, co chceme, byl zřejmě vynikající psycholog. Kozlovský na Tišnovského zkusil fintu hodného policajta, jak se říká. On si ho přivedl, nalil mu koňak, zapálil mu cigaretu, no a začal si s ním přátelsky povídat. Ptal se ho na různé pumové útoky na železnici, které proběhly v nedávné době, tedy na jaře roku 45. Tišnovský víceméně ochotně odpovídal, ovšem poté došla řeč právě na atentát na Gelzera. A Tišnovský Kozlovskému prozradil, že Gelzer byl pouze náhodnou obětí a že byl zastřelen omylem a že skutečným cílem atentátu atentátu měl být právě sám kriminální rada Kozlovský. Proč mu to Tišnovský řekl, nevíme, zřejmě se mu chtěl zavděčit. Ovšem, co se stalo, Kozlovský pochopitelně začal zuřit a začal Tišnovského surově mlátit. Pozval si několik gestapáků, kteří jej začali mučit, tlouci a být a chtěli z něj vytřískat, kdo vydal k atentátu rozkaz.
Došli k nějakému závěru?
A je to zajímavé právě, že k závěru nedošli. Ovšem Kozlovský, který ten Gelcerův případ do té doby považoval za poměrně nepodstatný, protože sice zastřelili příslušníka SS, nicméně účetního, který byl z pohledu nacistické hierarchie relativně nevýznamný. Ovšem, když se Kozlovský dozvěděl tuto skutečnost, nařídil okamžitou pátrací akci a osobně se podílel na zatčení Blažky a Bauera. A Bauer byl zatčen ve čtvrtek 22. března 1945 přímo v pekárně na Štefánikově, dnešní Štefánikově, tehdejší Pražské ulici, kde pracoval. Bauer byl podroben na právnické fakultě surovému mučení a prozradil, kde by se asi Vladimír Blažka mohl skrývat, protože gestapo několikrát zkoušelo zastihnout jej doma u rodičů, ovšem bylo neúspěšné. Alois Bauer prozradil, že Vladimír Blažka občas chodívá do bytu svého švagra Jaroslava Štěpánka, kde mu pomáhá s verním domácnosti a pomáhá mu zatápět v kamnech. Gestapo pod vedením Kozlovský nasedlo do černého gestapáckého vozu a jelo si pro Štěpánka na pracovní úřad, kde byl zaměstnán. Štěpánek řekl, že je tomu skutečně tak, že Blažka k němu opravdu chodívá, a proto se jelo do Štěpánkova bytu v Brně Židenici. Gestapo byt obsadilo, ovšem čekalo na Vladimíra Blažka marně, protože on nepřišel, neboť ten den již v bytě u Štěpánkových byl. Rozhořený Kozlovský se rozhodl, že Blažku musí stůj co stůj dopadnout, a vyrazili přímo do Husovic na Zubatého, dnešní Zubatého, tehdejší Suchou ulici, kde Blažka bydlel. Kozlovský, protože byl poměrně krutý a tvrdý člověk a rozhodně nechtěl, aby mu Blažka unikl, tak cestou vozem zosnoval krutou lest. Blažkova švagra Štěpánka naložili do vozu a řekli mu, že má jít do bytu Blažkových rodičů, a když tam Blažka bude, tak mu má říci, že má jít vyřídit jeho sestře, tedy Štěpánkově ženě, ke kinu Metro, že Štěpánek nemůže přijít, aby vlastně Blažku takto vylákali z domu, protože gestapo se jednak bálo, že by se Blažka, který byl ozbrojen, mohl bránit, mohl by začít střílet, případně by mohl spáchat sebevraždu. Byla veliká smůla, že 22. března v odpoledních hodinách skutečně Vladimír Blažka doma u rodičů byl. Jaroslav Štěpánek tedy na tuto hru přistoupil, protože Kozlovský mu řekl, že pokud tento úkol nesplní, tak nechá zastřelit jej i celou jeho rodinu. Nicméně Jaroslav Štěpánek, musíme mu říci ke cti, prozradil po válce do protokolu, že si Vladimíra Blažku vzal do vedlejší místnosti, kde jej varoval Mirku Uteč gestapo. Blažka tohoto varování nedbal, vyšel před dům, venku čekali čtyři příslušníci gestapa, Blažka pomalu postupoval na tramvajovou zastávku na dnešní Jugoslávské ulici, ovšem byl obklíčen a surově zatčen. Prozradil, že pistoli, kterou byl zastřelen SS Hauptsturmführer Gelzer, má doma v nočním stolku. Kozlovský okamžitě byt prohledal a pistoli skutečně našel. Vykonaná expertiza potvrdila, že se opravdu jedná o tutéž zbraň.
Události pak dostali rychlý spád. Bauer s Blažkou a také Tišnovský, který oba atentátníky gestapu vyzradil, byli podrobeni krutým výslechům. V pátek 13. dubna 1945 byl v Brně na služební cestě státní ministr Karl Hermann Frank, který po prostudování protokolu celého případu nařídil okamžitou likvidaci Bauera s Blažkou. O den později byli oba popraveni. Na takzvaném písečku v areálu Kounicových kolejí je zastřelil sám kriminální rada Kozlovský, protože jeho podřízení už odmítli popravu vykonat. Odbojáři zemřeli 12 dní před osvobozením Brna. V červenci 1945 byla jejich těla exhumována a slavnostně pohřbena. V listopadu 1946 mimořádný lidový soud zprostil obžaloby Vladimíra Tišnovského a další dvě osoby podezřelé z udavačství. Mělo se za prokázané, že kolaborovali pod nátlakem. Kriminální rada Otto Kozlovský, který uprchl do Bavorska, byl zatčen americkou armádou a v lednu 1947 deportován do Brna, kde byl po soudním řízení v květnu 1947 popraven. Ale to ještě pořád není tečka. Tu pomohl až po mnoha desetiletích udělat Jiří Skoupý.
Přišlo mi líto, že tento poměrně zajímavý případ byl zcela zapomenut, a říkal jsem si, že by si to Blažka s Bauerem nezasloužila, byla by to veliká škoda. Je dobře, že po válce byla těla Bauera a Blažky exhumována a pohřbena v čestné skupině 56E brněnského ústředního hřbitova, což je právě skupina určená pro padlé nebo zavražděné odbojáře. A možná je dobré zmínit, že Vladimír Blažka vykonal atentát jako voják, protože když jsme procházeli jeho dokumenty a kmenový list, který se nachází ve vojenském ústředním archivu. Zjistili jsme, že poválečné úřady mu službu v partizánské jednotce až po datum jeho smrti uznali jako výkon řádné vojenské prezenční služby. A z toho plyne, že Blažka vykonal atentát jako voják. Tento fakt není nepodstatný a proto byl Vladimír Blažka k 70. výročí atentátu vyznamenán 15. listopadu 2015 záslužným křížem ministra obrany České republiky 3. stupně.
Příběh zapomenutého brněnského atentátu vám v dnešní Historii Plus přiblížili Jiří Skoupý, Jan Břečka a Vlastimil Schildberger. Zajímavé fotografie z míst spojených s atentátem najdete na webu Českého rozhlasu Plus na stránkách pořadu Historie Plus. Ten dnešní díl pro vás ve spolupráci s Jitkou Procházkovou připravil a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.